Fiți binecuvântați de Domnul! Ne bucurăm foarte mult să fi revenit din nou în casele dumneavoastră. Așa cum ați fost anunțați, începând din seara aceasta, vom începe o serie nouă de mesaje pe care vrem să ajungă la inima dumneavoastră, cumva mai diferite de ceea ce erați obișnuit, de ceea ce era obișnuit să se transmită din casa noastră de rugăciune, din Biserica Poarta Cerului. De aceea, începând cu seara aceasta, vom începe o serie de interviuri sub genericul Întreabă Păstorul. Și alături de mine, mă bucur foarte mult să-l avem pe fratele pastor al Bisericii Poarta Cerului din Timișoara, fratele Nelu Filip. Fiți binecuvântat, frate Nelu!
Domnul să binecuvânteze pe toți cei ce sunt conectați împreună cu noi în această seară.
Ne bucurăm foarte mult să putem avea ocazia să stăm cumva la o șezătoare, dacă am putea numi lucrul acesta, într-un context în care criza aceasta, cred că mai mult ca oricând, ne-a adunat pe toți la oaltă, acolo unde suntem în jurul rugăciunii. Poate mă întrebați de ce din nou să discutăm de rugăciune. Cred că este cel mai relevant, aș putea spune, sau de actualitate, subiect pe care putem să-l discutăm din punct de vedere biblic. Și aș vrea cumva să vă îndemn de la început, așa cum poate ați văzut pe ceea ce este scris în descrierea acestei transmisii din seara aceasta. Vă încurajez să intrați pe acest program sleep.do, aveți detaliile acolo, cum să intrați și să îndrăzniți să puneți întrebările dumneavoastră legate de subiectul acesta, și anume rugăciunea. Poate ar trebui specificat faptul că aceste întrebări vor veni sub anonimat, deci niciunul dintre dumneavoastră, oricare ar fi întrebarea dumneavoastră sau oricare ar fi modul în care vreți să întrebați sau ceea ce vreți să întrebați, să nu vă speriați cumva că vom ști cine este cel care a trimis această întrebare. De aceea vă încurajăm să faceți lucrul acesta, pentru că vrem ca cu ocazia acestei serii de transmisii sub genericul Întreabă Păstorul, să putem avea răspunsuri cât mai multe din punct de vedere biblic, și credem că lucrul acesta se va întâmpla prin călăuzirea pe care chiar Dumnezeu ne o va dărui. Frate Nelo, aș dori să începem oarecum cu o primă întrebare pertinentă și oarecum fiecare dintre noi ne-am pune întrebarea: ce este până la urmă rugăciunea?
Eu voi începe cu un răspuns care s-ar putea să șocheze. Rugăciunea este cea mai mare forță din universul acesta. Spun lucrul acesta pentru că prin rugăciune se poate schimba istoria, rugăciunea schimbă situații, rugăciunea schimbă lucrurile nevăzute și le face lucruri văzute, și rugăciunea poate să schimbe totul. Aș zice astăzi, sunt înlocuitori în lumea aceasta pentru orice. Pentru rugăciune însă nu există înlocuitori. Ea este comunicarea noastră cu Cel ce are toată puterea în cer și pe pământ. Este programul nostru de audiență la Cel ce este suveran asupra întregului univers. Și de aceea spun, este cea mai mare forță din univers. Mă rog lui Dumnezeu ca să fie și forță folosită. Pentru că din nefericire, acum când spun că este cea mai mare forță din univers, trebuie să recunosc cu oarecare frustrare că această forță nu este suficient de mult folosită. Însă dacă ne uităm pe paginile Sfintelor Scripturi, haideți să ne punem întrebarea: de ce s-a rugat Domnul Iisus Hristos, Cel ce a venit pe pământ ca să schimbe istoria lumii? Pentru că a știut că rugăciunea este o forță care schimbă istoria lumii. De ce s-a rugat David, pe care îl cunoaștem ca om după inima lui Dumnezeu, omul care s-a rugat nespus de mult? David s-a rugat, dar prin el Dumnezeu a schimbat istoria și destinul națiunii lui Israel. Așadar, trăgând linie la întrebarea aceasta care a fost pusă, ce este rugăciunea, mai zic o dată și cu multă bucurie, este cea mai puternică forță din univers pe care, din nefericire, oamenii nu știu să o folosească așa cum ar trebui să o facă.
Când vine vorba de forță, cred că fiecare dintre noi, auzind răspunsul acesta, adeseori forța o legăm sau o corelăm cu o forță armată, ceva puternic, ceva de ultimă generație cu care să ne putem baza. Din punct de vedere spiritual, poate fi comparată rugăciunea cu armamentul unei armate, a unei țări?
Da, eu cred cu toată tăria că atunci când credinciosul se roagă, Dumnezeu pune în mișcare îngerii. Dumnezeu are aceste duhuri slujitoare care sunt îngerii lui, pe care îi trimite ca să rezolve lucruri, ca să rezolve situații. Și tocmai de aceea, când zic că este o forță rugăciunea aceasta, ea poate fi asemănată, fără teama de a greși, cu mișcări armate, pentru că cel căruia ne rugăm are și numele de Domnul Savaot, adică Domnul Oștirilor. Și el știe să rezolve lucrurile, pentru că în slujba lui sunt miliarde de îngeri pe care el îi trimite să lucreze mână în mână cu credinciosul, pentru că pe lângă faptul că rugăciunea este o forță, aș putea să spun ea este o muncă a sufletului, este o lucrare pe care o facem și Dumnezeu își trimite îngerii să lucreze împreună cu cel credincios și să ducă la îndeplinire această muncă folositoare din punct de vedere spiritual și nu numai.
Răspunzând la această întrebare, ce este rugăciunea, și înțelegând, cred că fiecare dintre noi, că din punct de vedere spiritual, rugăciunea poate fi identificată ca o forță pe care Dumnezeu o lasă, fratele lor, aș dori să vă întreb o altă întrebare care cred că se ridică în mintea multora care ne ascultă în momentul de față și nu numai. De ce trebuie să mă rog? Nu s-ar putea o viață de credință fără rugăciune? Că poate mulți să-și pună această întrebare. Aș putea să am o viață de credință alături de Dumnezeu, să mărturisesc totuși credință în Iisus Hristos și totuși viața mea zilnică, în viața mea zilnică să nu se regăsească rugăciunea.
O întrebare foarte binevenită. De ce trebuie să ne rugăm? Care e rostul rugăciunii? Și vreau să spun ceva care să fie bine înțeles. Dumnezeu cunoaște deja toate lucrurile, El știe toate nevoile noastre. Totuși, de ce ne rugăm? Atenție, nu ne rugăm să-L impresionăm pe Dumnezeu, să nu creadă cineva că noi îl vom impresiona pe Dumnezeu cu rugăciunile noastre, și nici nu ne rugăm să-L informăm pe Dumnezeu despre anumite situații. El deja le știe pe toate. Dar ne rugăm ca să-L invităm pe Dumnezeu să vină și să lucreze în situațiile care ne preocupă pe noi, în situațiile care ne frământă și despre care am vrea să vedem o schimbare, în dreptul cărora am vrea să vedem o schimbare și o transformare a lor. Tocmai de aceea rugăciunea este, pe de altă parte, o invitare a lui Dumnezeu în viața noastră, în situațiile cu care ne confruntăm. Dar vreau să merg mai departe răspunzând la această întrebare. De ce trebuie să ne rugăm când Dumnezeu le știe pe toate? Pentru că aș vrea să știți ceva. Rugăciunea, practic, pentru un om credincios, pentru un copil al lui Dumnezeu, este o adevărată desfătare. Rugăciunea este o desfătare în Dumnezeu. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Așa aș vrea să privim rugăciunea. Să nu creadă cineva că e o corvoadă, chiar dacă eu am spus că este o muncă. Ea este o muncă atât de plăcută, nu este o corvoadă, ci în munca aceasta a rugăciunii noi ne găsim desfătarea. Oamenii lui Dumnezeu și-au găsit desfătarea. De ce credeți dumneavoastră că omul lui Dumnezeu David s-a rugat atât de mult? Citiți cartea psalmilor și veți rămâne uimiți. Câteodată nouă ne e greu și să citim psalmii, că zicem, e prea lung cu tare psalm. Însă psalmii aceștia erau rugăciunile lui David. Vă rog să luați în considerare că Domnul Iisus Hristos ne spune Scriptura despre El că a petrecut toată noaptea în rugăciune. De ce lucrul acesta? Pentru că vreau să spun tare și răspicat, dragii mei, rugăciunea este o desfătare pentru cel credincios. O desfătare în prezența lui Dumnezeu. Și nu numai atât. De ce trebuie să ne rugăm? Nu doar ca să ne desfătăm în Domnul. Știți ceva? Rugăciunea e și dezvoltarea noastră în Domnul. Noi ne dezvoltăm din punct de vedere spiritual pe măsură ce ne rugăm lui Dumnezeu. Când stăm în relație cu Dumnezeu, pentru că rugăciunea este și o relație cu Dumnezeu, un timp pe care îl petrecem cu Dumnezeu, știți că timpul pe care îl petrecem cu Dumnezeu ne dezvoltă din punct de vedere spiritual, foarte mult ne dezvoltă. Spune cuvântul lui Dumnezeu că... E o afirmație, de fapt, a Domnului Iisus Hristos, care spune, dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Când zic că rugăciunea ne dezvoltă spiritual, știți că cu cât stai mai mult de vorbă cu Dumnezeu, începi să semeni tot mai mult cu el. A stat Moise de vorbă cu Dumnezeu pe munte și când s-a coborât îi strălucea fața. Ne schimbă, ne transformă, ne dezvoltă timpul de rugăciune. Vă rog să luați în considerare, să zicem, că un băiat este îndrăgostit de o fată și fata asta nu-l bagă în seamă o vreme. Nu-l bagă în seamă și el aude că nu-i place fetei de el pentru că poartă părul lung. Și când înțelege că fetei i-ar plăcea de el dacă s-ar tunde și s-ar aranja, știți ce se întâmplă cu băiatul acela dacă îi place de fată? Se va tunde și se va aranja. Ei, cam așa este credinciosul în relația cu Dumnezeu. Cu cât stă mai mult cu Dumnezeu de vorbă, el se transformă, se dezvoltă ca să fie plăcut lui Dumnezeu. Și ați mai zice ceva de ce ne rugăm. Nu numai pentru că ne găsim desfătarea în Domnul și ne dezvoltăm din punct de vedere spiritual în Domnul, ci și pentru că acolo arătăm cu adevărat dependența mea, noastră de Domnul. Și vă întreb eu pe dumneavoastră, cei ce sunteți conectați la canalele media ale Bisericii Poarta Cerului în această seară, nu-i așa că toți depindem de Domnul? Dependența noastră de Dumnezeu trebuie să se manifeste prin rugăciune. Stăm cu Domnul de vorbă, îi arătăm că depindem de El și așteptăm ca El să se îndure și să intervină în viața noastră.
Cred că este un răspuns pe care mulți care l-ați gândit, ați gândit această întrebare, l-ați primit din partea lui Dumnezeu, dar cred că alăturat de întrebarea aceasta în mintea dumneavoastră și nu numai în mintea noastră se ridică o altă întrebare, frate păstor, și anume, dacă Dumnezeu este Dumnezeu care știe, chiar cineva punea această întrebare, am o dorință înainte lui Dumnezeu, Dumnezeu o știe, mă rog odată pentru dorința aceea, e nevoie să insist în continuare înainte lui Dumnezeu ca acea dorință să, cumva la acea rugăciune să primesc răspuns? E nevoie cumva în fiecare zi să tot zic lui Dumnezeu de lucru pe care mi-l doresc, de ceea ce vreau ca El, la lucrul la care vreau ca El să intervină?
Foarte binevenită întrebarea aceasta, Elisei, pentru că mulți oameni nu înțeleg acest adevăr. De ce trebuie să ne rugăm totuși și mai ales de ce trebuie să insistăm în rugăciune? Vă rog să nu uitați că este un cuvânt pe care l-a rostit Domnul în predica de pe munte, în Matei 7:7, se ține minte ușor această referință biblică, e Matei 7:7, care spune, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Vedeți? Avem trei imperative aici, care toate definesc rugăciunea. E bine, ce aș vrea să înțelegem? Când Dumnezeu ne spune cereți, este pentru că Dumnezeu de-abia așteaptă să ne vadă că vrem să fim lucrători împreună cu El. Pentru cei ce sunteți părinți, cu siguranță mai ales tații care au un băiat așa de 3-4 ani, când îl vede pe tata că lucrează, copilul acela când îl vede pe tata că lucrează cu ciocanul, știți ce vrea copilul acela? Să ia și el ciocanul în mână și pe lângă tata, hop și el. Și știți care e atitudinea tatălui? Tatăl este fericit de nu-i adevărat. Nespus de fericit să-și vadă copilul că vrea să fie și el împreună la lucru cu tata. Și își face poze cu copilul și spune tuturor despre copilul acesta, se laudă cu copilul acesta care vrea să lucreze cu tata. Ei bine, Dumnezeu vrea să ne vadă lucrători împreună cu El. Acum, cum putem noi să lucrăm împreună cu El altfel decât stând lângă El și zicând, tată? Și îmi place asta, cum ne învață Domnul să ne adresăm. Tatăl nostru, te rugăm să intervii în cu tare situație. Te rog să întinzi mâna, te rog să trimiți cuvântul tău, trimite îngerii tăi ca să lucreze. Prin urmare, Dumnezeu ne cheamă să cerem. Noi avem o problemă și apostolul Iacov o subliniază. Vă rog să fiți atenți. Dumnezeu ne dă, dar n-aș vrea să credem că Dumnezeu ne dă lucruri fără să le cerem. E drept că sunt lucruri pe care le căpătăm fără să le cerem. Dar lucrurile pe care le căpătăm fără să le cerem sunt de mică valoare. Adică El face să răsară soarele Lui și peste cei credincioși, și peste cei necredincioși, și peste cei ce se roagă, și peste cei ce nu se roagă. Lucrurile acestea trecătoare, Dumnezeu ni le dă hrana și îmbrăcămintea și celelalte lucruri, ni le dă câteodată fără să le cerem, că bun e Domnul. dar valorile, marile valori eterne. Să nu creadă cineva că Dumnezeu dă iertare unui păcătos fără ca păcătosul să ceară iertarea. De ce? Pentru că iertarea este scumpă. Să nu creadă cineva că Dumnezeu dă mântuire unui om de pe pământ dacă omul acela nu cere mântuirea. Tocmai de aceea Dumnezeu ne spune: cereți și veți căpăta. Cereți și veți căpăta. Și zice apostolul Iacov, așa să citesc, Iacov 4:2: voi poftiți și nu aveți, ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați, vă certați și vă luptați, nu aveți pentru că nu cereți. Aș vrea să înțelegem foarte bine, Dumnezeu e interesat să ne vadă cerând. De altfel, Domnul Iisus Hristos, care ne-a dat lecții extraordinare despre rugăciune, spune în Luca 18:1 cuvântul așa: Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat, necurmat și să nu se lase. Sau, zice apostolul Pavel mai apoi în Filipeni 4:6, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre, în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Sau tot apostolul Pavel în Tesaloniceni spune așa: rugați-vă neîncetat. Știți ce înseamnă asta? Că Dumnezeu este mai grabnic să ne ajute decât suntem noi grabnici să ne rugăm. Și tocmai de aceea aș spune că Dumnezeu de-abia așteaptă să-și vadă copiii că își pleacă genunchiul, că se retrag în cămăruța lor și că se roagă lui Dumnezeu.
Frate profesor, nu credeți că s-ar întrista Dumnezeu să fie atât de mult, am putea spune, deranjat în fiecare zi cu aceeași dorință pe care s-o aduce înaintea Lui?
O, nu de fel. Nu de fel. De altfel, Dumnezeu este Cel ce vorbește. Psalmul 50, versetul 15. Cheamă-mă! Cheamă-mă în ziua necazului și eu voi veni, te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. De multe ori noi am vrea să credem că Dumnezeu e ca omul. Nu, dragii mei, Dumnezeu nu e ca omul. Dumnezeu este un tată bun. E un tată bun. Și când zic un tată bun, un tată bun de-abia așteaptă să-și vadă copilul că se apropie de el să-i ceară. Eu, să știți că am întâlnit părinți, părinți de adolescenți, care sunt foarte frustrați și vin și se plâng și zic așa: frate păstor, am o problemă. Copilul ăsta nu mai e ce-a fost. El nu mai vine la mine să ceară. El nu mai vine să vorbească cu mine. Și are părintele o frustrare. Un adevărat părinte dorește ca lui copil să-l caute, să-i ceară și să stăruiască. Chiar să stea împreună cu Dumnezeu și să stăruiască. Sigur că mă întorc la ceea ce spunea cuvântul lui Dumnezeu: cereți și veți căpăta, dar acolo spune și căutați și veți găsi. Când cauți ceva, asta presupune discernământ. Adică a căuta înseamnă a nu lua orice, ci să iei ceea ce contează. Căutarea înseamnă discernământ. Și ce vreau să spun oamenilor care vor să se roage lui Dumnezeu? Nu vom veni înaintea lui Dumnezeu cu orice, ci vom veni cu discernământ, vom căuta să știm care-i voia lui Dumnezeu, care sunt lucrurile după voia lui Dumnezeu, și când vom ști lucrul acesta, avem promisiunea în Scriptură: dacă cereți ceva după voia Lui, El ascultă. Tocmai de aceea cred cu tărie că Dumnezeu nu doar că nu este deranjat de rugăciunile noastre, dar le chiar așteaptă. De-abia așteaptă să ne vadă că ne implicăm, că suntem în căutarea Lui și că suntem în căutarea ajutorului Lui. Și Dumnezeu se bucură să întindă mână de ajutor.
Cred că este unul dintre cele mai mari adevăruri să le știm într-un context de felul acesta, într-un fel de, într-o vreme de criză, să știm că Dumnezeului căruia ne rugăm în fiecare zi, chiar dacă venim cu aceeași rugăciune, cu aceeași dorință în fiecare zi, nu va fi niciodată întristat de vreunul dintre noi sau supărat că vom face asta în continuare. Frate Nelu, aș mai îndrăzni o întrebare, pentru că cred că mulți care ne ascultă și cei care trimit întrebări, și vă îndemnăm în continuare să faceți lucrul acesta, vom încerca pe cât se poate să răspundem la toate aceste întrebări. Cred că mulți se întreabă care este forma pe care rugăciunea o îmbracă. este un anumit standard pe care, sau o anumită formă pe care Dumnezeu apreciază mai mult ca pe cealaltă. Este rugăciunea în genunchi, o formă pe care noi, cu care noi am crescut, cu care în casele noastre, în bisericile noastre practicăm. Este mai ascultată rugăciunea atunci când te rogi pe genunchi decât cea când stai pe picioare?
Întrebarea e foarte binevenită și necesară pentru toți cei ce vor să fie oameni ai rugăciunii, oameni care se roagă. În ce privește forma rugăciunii, pentru că prima întrebare practică a fost despre forma rugăciunii și apoi despre poziția în rugăciune. În ceea ce înseamnă forma rugăciunii, să știți că Domnul Iisus Hristos nu ne-a lăsat în ceață, ci când ucenicii lui s-au dus la Domnul Iisus și au zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Vă rog să vă uitați acasă în Luca, la capitolul 11. Ucenicii s-au dus și au zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. Și Domnul Iisus Hristos îi învață. Și vă rog să fiți atenți, Domnul a lăsat atât de cunoscută rugăciune, Tatăl nostru, care unii dintre noi zicem că e rugăciune pentru copii, nu e rugăciune pentru copii, e rugăciune pentru ucenicii Domnului. Și în rugăciunea aceasta Domnul ne arată care este forma rugăciunii, forma cu care trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu. În primul rând, mie mi-e așa de drag să înțeleg de acolo că Domnul Iisus ne învață: când vă rugați să ziceți Tatăl nostru. Cu alte cuvinte, știți ce înseamnă asta? Să ne apropiem de Dumnezeu în rugăciune cu multă îndrăzneală. El e Tatăl nostru. Un tată adevărat este un tată bun. E unul care știe totdeauna mai multe decât știe copilul lui. Și tocmai de aceea ne apropiem de unul care știe și care iubește. Dar spune: Tatăl nostru care ești în ceruri. Știți ce înseamnă aceasta? Nu e unul de la nivelul nostru. E unul care stă deasupra tuturor lucrurilor. Cu alte cuvinte, e unul care poate totul. De aceea când ne apropiem de Dumnezeu în rugăciune, să ne apropiem cu îndrăzneala de a ști că El e Tatăl nostru care ne iubește, de-abia așteaptă să ne apropiem de El și El are toată puterea. Este atotputernic, omnipotent. El poate să rezolve orice situație. Și atunci îmi place să văd în rugăciunea aceasta Tatăl nostru că forma rugăciunii pe care o sugerează Domnul Iisus nu este una egocentrică. Nu de fel, ci forma rugăciunii este una care este centrată în jurul lui Dumnezeu. Dacă sunteți atenți, toată rugăciunea aceasta ne învață Domnul că trebuie să fie centrată în jurul lui Dumnezeu și a împărăției sale și în jurul semenilor noștri. Nu veți vedea în modelul de rugăciune pe care îl dă Domnul: Doamne, dă-mi mie jobul cu tare, Doamne, dă-mi mie ajutorul cu tare, Doamne, dă-mi mie rezolvarea cu tare. Chit că Dumnezeu nu este indiferent față de nevoile noastre. Ci în rugăciunea aceasta, primele cereri spun așa: sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta. Și după aceea, coboară interesul undeva pe pământ, dar nu un interes egoist, ci un interes comun. Pâinea noastră dă-ne-o nouă astăzi. El e Tatăl nostru al tuturor. Și dacă eu am pâinea, trebuie să fiu foarte atent la cel ce nu are. Doamne, ajută-ne! De asemenea, și ne iartă nouă greșelile noastre, adică să avem în vedere pe fiecare dintre cei dintre noi, de lângă noi, să avem în vedere biserica, nevoia de mântuire a oamenilor de lângă noi, să le fie iertate păcatele, să fim interesați de împărăția lui Dumnezeu și apoi și nu ne duce pe noi în ispită. Aceasta ar fi forma. Cât despre poziție în rugăciune, dacă ne uităm pe paginile Sfintelor Scripturi, găsim oamenii lui Dumnezeu rugându-se în foarte multe feluri. Unii se rugau cu fața la pământ. Alții se rugau pe genunchi. Alții se rugau în picioare. Altul s-a rugat în pântecele unui pește. Nu știu cum stătea acolo. Altul s-a rugat în groapa leilor. Nici acolo nu prea știu cum stătea. Alții s-au rugat în cuptor aprins. Nici acolo nu știu cum stătea. Dar cert este că Dumnezeu a ascultat rugăciuni care erau cu fața la pământ. Dumnezeu a ascultat rugăciuni făcute pe genunchi. Dumnezeu a ascultat rugăciuni făcute în picioare. De ce? Pentru că important în rugăciunea noastră este nu atât poziția trupului, spunea Victor Hugo, un lucru care e demn de luat în considerare. Zicea, indiferent de poziția trupului, sufletul poate să fie în genunchi. Adică atitudinea cu care ne apropiem de Dumnezeu este mai importantă decât poziția. Dacă ne apropiem cu smerenie de Dumnezeu, dacă ne apropiem cu inimă deschisă și independență totală de Dumnezeu, așa sunt ascultate rugăciunile noastre.
Stimați credincioși, și nu numai, credem că aceste răspunsuri sunt răspunsuri pe care însuși Dumnezeu și-ar dori să le avem, să știm de ele atunci când ne rugăm, că înainte lui Dumnezeu are o mare importanță inima și nu neapărat forma sau modul în care, poziția în care face acea rugăciune. De aceea, mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, pe cei care ne ascultăm și am auzit acest cuvânt din partea lui Dumnezeu. Aș vrea să nu plecați prea departe de ecran, ci să stați împreună cu noi. Vom face o scurtă pauză și ne vom închina printr-o cântare. După aceea vom reveni și vom continua să răspundem la întrebările care sunt și care vor veni din partea dumneavoastră legat de rugăciune. De aceea, haideți să ne închinăm prin această cântare. Ne bucurăm să revenim din nou și să continuăm discuția noastră legat de subiectul rugăciunii. Nu înainte de a vă încuraja ceea ce am spus-o și voi repeta din nou, să îndrăzniți să scrieți întrebările dumneavoastră legat de subiectul acesta prin programul sleep.do, pe care îl aveți afișat și toate detaliile de care aveți nevoie pentru a pune aceste întrebări sub anonimat. De aceea vă chemăm ca întrebările care sunt în mintea noastră legat de subiectul acesta să le adresați și în timpul care ne mai este la dispoziție să putem, cu ajutorul lui Dumnezeu, să răspundem la aceste întrebări. Alături de noi, așa cum știți, este fratele pastor al Bisericii Pentecostale Poarta Cerului din Timișoara. Frate Nelo, vrem să continuăm subiectul și întrebările noastre și este cumva o întrebare care mulți oameni o au în mintea lor atunci când se roagă înainte Dumnezeu, trecând poate zile, pentru alții luni și chiar ani, și Dumnezeu nu răspunde la întrebări. Cine este de vină în contextul acesta? Și care ar trebui să fie atitudinea noastră? Oare n-aude Dumnezeu? Deși am răspuns la această întrebare că Dumnezeu este un Dumnezeu care știe toate lucrurile, un Dumnezeu omniprezent și le știe pe toate. Dar de ce nu primim răspuns la întrebare?
O frământare legitimă. Pentru oamenii care se roagă și care așteaptă răspuns, întrebarea este absolut legitimă. De ce nu vine răspunsul pe care eu îl doresc? Cred că cel mai bine poate să răspundă un tată care are un copil de 5 ani, de 6 ani și care se duce la el și zice: tata, te rog frumos, lasă-mă și pe mine să conduc mașina. Și tata nu răspunde. De ce nu răspunde tata, că e rău? Nu. Pentru că acel copil nu este încă în stare să conducă o mașină. Trebuie să fim foarte atenți, am spus iarăși, trebuie să fim foarte atenți ce-i cerem lui Dumnezeu, adică să avem discernământ. De aceea în lecția pe care Domnul ne-o dă despre rugăciune zice căutați, adică căutați ceea ce știți că e în voia lui Dumnezeu și e potrivit. Și acum va zice cineva, bine frate păstor, eu m-am rugat un lucru după voia lui Dumnezeu. Ce, nu-i voia lui Dumnezeu să mă căsătoresc? Ba da. Voia lui Dumnezeu este să te căsătorești. Dar de ce nu apare Făt Frumos? De ce nu apare Ileana Cosânzeana? Ei, n-aș vrea să uităm nicio clipă că sunt câteva lucruri pe care trebuie să le luăm în considerare. Dumnezeu e un tată bun pentru noi și dacă răspunsul lui nu vine când am vrea noi, este pentru că, atenție, ceasul lui Dumnezeu și calendarul lui Dumnezeu nu este identic cu ceasul nostru și cu calendarul nostru. Trebuie să învățăm să ne reglăm ceasul după ceasul lui Dumnezeu. Tocmai aici cred că este problema pe care nu o înțeleg mulți oameni. De asemenea, căile lui Dumnezeu sunt mult mai sus decât căile noastre, spune Scriptura. Prin urmare, nu putem avea pretenția că noi înțelegem totul din perspectiva lui Dumnezeu. Însă vreau să mai știm ceva. Întrebarea aceasta nu v-ați pus-o numai dumneavoastră, să știți că și-a pus-o David, de exemplu. Vă rog să citiți acasă Psalmul 13, când stă și zice el: până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când nu-ți vei aduce aminte de mine, Doamne? Credeți că uitase Dumnezeu de David? Nu. Credeți că nu și-a adus aminte Dumnezeu de David? Ba da. Dar de ce Dumnezeu nu răspunde întotdeauna așa cum gândim noi și când vrem noi? Pentru că vă rog să înțelegeți ceva. Viața aceasta pe pământ, surpriză. Asta nu e totul. Nu e totul. Viața aceasta este de fapt o pregătire a noastră pentru viața cea veșnică. Trag nădejde că niciunul dintre noi nu ne ancorăm aici crezând că aici rămânem pentru vecii vecilor. Nimeni nu rămâne pe vecii vecilor aici. Vom pleca de aici. Dar Dumnezeu aici ne pregătește caracterul, pentru că acolo, în împărăția lui Dumnezeu, nu poți intra decât cu un caracter asemănător cu al lui Hristos. Și aici Dumnezeu ne pregătește credința. Da, ne pregătește credința, pentru că avem nevoie de credință ca să putem ajunge acolo. Și atunci, ca să ne pregătească Dumnezeu credința, ne pune la încercare adesea. Credința este testată. N-aia să te văd eu dacă nu s-a împlinit rugăciunea ta astăzi. Ce vei face? Nu uitați că mai era un imperativ al rugăciunii pe care Domnul Iisus Hristos îl spunea: cereți, căutați, dar mai zice ceva: bateți. Să bați până când? Până când bați? Până se deschide. Nu te lași, ci bați până se deschide. Tocmai de aceea vreau să spun, este datoria noastră să rămânem consecvenți și stăruitori înaintea lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu nu-i plac niciodată oamenii care abandonează repede. O, Domnule, m-am rugat, am cerut odată, m-am rugat un an și cu asta basta. Eu știu exemple din viața mea personală și din viața familiei în care a fost nevoie de ani de zile de rugăciune. Și se părea că cerul e închis și tace. Dar la un moment dat a venit Dumnezeu și a deschis cerul lui și a revărsat rezolvări cum nici nu ne-am așteptat. În biserica noastră, între oamenii care acum nu pot să vină aici, dar sunt conectați la canalele media ale bisericii, sunt oameni care s-au rugat ani de zile pentru mântuirea unuia dintre cei dragi ai lor. Sau oameni pentru care părinții s-au rugat ani mulți de zile. Și se părea la un moment dat, Domnul nu ascultă rugăciunea. Ba da, Dumnezeu ascultă rugăciunea, însă El are timpul Lui, are modul Lui, are căile Lui de a lucra și Dumnezeu vrea să ne uităm nu la circumstanțe, nu la ceea ce așteptăm noi. Dumnezeu vrea să ținem privirea țintită la El, de El să depindem. Așadar, spun tare și răspicat, Dumnezeu ascultă rugăciunea, El răspunde totdeauna la rugăciune. Câteodată zice da, câteodată zice nu, câteodată zice așteaptă. Cât să aștept, Doamne? Știți cât a așteptat David după ce a fost uns împărat? A fost uns împărat, dar a avut de așteptat și nu o așteptare ușoară. A fost hăituit, alungat, speriat. 13 ani de alergare. Gândiți-vă la Iosif, care a avut visuri din partea lui Dumnezeu că Dumnezeu îl va înălța până acolo încât cei din familia lui se vor pleca înaintea lui. Știți că au durat de asemenea 13-15 ani în care a stat în groapă aruncată, a intrat în temniță, a fost acuzat pe nedrept, dar a venit vremea când Dumnezeu a răspuns rugăciunii și vreau să vă spun, răspunsul rugăciunii când vine la urmă are un impact nespus mai mare. De aceea să avem încredere în Dumnezeu. El va răspunde la vremea potrivită.
În toată această relație dintre cel ce cere și cel care trimite răspuns, oare este îndreptățit cel ce cere să cunoască timpul lui Dumnezeu? Sau să rămână un necunoscut pentru el și când va fi, va fi? Pentru că, așa cum ați spus și dumneavoastră, sunt persoane și mărturii care au trecut din viața aceasta și s-au rugat pentru cauză. Și abia urmași de ai lui au văzut rugăciuni ascultate, răspunsul pe care Dumnezeu l-a dat rugăciune. Până la urmă, este important să știu eu timpul lui Dumnezeu sau să mă duc cu o încredere de plină că Dumnezeu ascultă și la timpul pe care El hotărăște. Chiar dacă eu nu-L mai prind, El va trimite răspuns?
Tocmai azi dimineață pregăteam o predică. O predică despre furtuna din Marcu de la capitolul 4. Și unul dintre punctele pe care le-am observat acolo, extraordinar, este faptul că Dumnezeu nu le arată când se termină furtuna. Sunt exasperați de-a dreptul ucenicii. Sunt distruși. Domnul dormea la cârmă și ei nu puteau să știe când e capătul. De ce nu ne arată Dumnezeu când e capătul? Pentru că Dumnezeu vrea să formeze, cum am spus, în noi caracter. Și caracterul, nu uitați, începe cu răbdarea. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Și răbdarea după aceea își face desăvârșit lucrarea și aduce caracter în noi. Nu, Dumnezeu nu ne va arăta cât mai este. O, de câte ori nu m-am rugat și eu și am zis, Doamne, cât mai trebuie să aștept? Doamne, cât mai durează? Și Dumnezeu nu spunea cât mai durează. Dar aici este frumusețea lui Dumnezeu. Pentru că El vrea în procesul acesta să mă încred în Domnul și să-L aștept pe Domnul.
Da, deși cred că este un lucru foarte greu pentru cei care cer și anumite lucruri pe care cred că le aveți în inimă, să nu știți timpul pe care îl are Dumnezeu în a răspunde întrebării, cred că dă dovadă de o credință și o încredere plină că și Dumnezeu nu v-a uitat și la timpul pe care El îl rânduiește va și răspunde. Frate, pastor, vrem să mergem mai departe cu întrebările care au venit și vă mulțumim frumos că sunteți alături de noi și răspundeți aceste cereri noastre de a întrebări sau a transmite întrebările dumneavoastră. Și una din întrebări sună fermător, frate pastor. E adevărat că în formularea rugăciunii se vede cât de mult citești Biblia?
O, da. Fără discuție. O întrebare foarte inteligentă. Asta e întrebare inteligentă. În felul în care ne rugăm, se vede ce maturitate spirituală avem. Ori maturitatea spirituală o luăm când ne hrănim din cuvânt, și felul în care ne rugăm arată cât de crescuți spiritual suntem. Un om care are maturitate spirituală va ști să se roage și să ceară lucruri după voia lui Dumnezeu. N-ați auzit dumneavoastră pe din ăștia care zic că se duc să facă slujbă ca să-l blesteme pe ăla din dreapta și din stânga? Ăștia n-au nimic în comun cu învățătura lui Hristos. Pentru că un om matur spiritual va ști că Dumnezeu răspunde numai unui anumit fel de rugăciune. Adică rugăciunilor care sunt izvorâte din caracterul lui Dumnezeu. Nu-L putem determina pe Dumnezeu să facă răul, că așa suntem noi porniți spre rău. Nu putem să zicem, Doamne, ajută-mă pe mine să pot fura mâine de la bancă. Nu mă va asculta Dumnezeu, că e împotriva caracterului Său. De aceea, întrebarea aceasta are în ea și răspuns și o întrebare foarte inteligentă, îl felicit pe cel ce a pus-o. Pentru că în felul cum ne rugăm, se vede maturitatea noastră spirituală, se vede cât citim aici în cartea asta.
S-ar putea să mai fie la întrebarea aceasta o altă latură pe care eu, cel puțin, frate pastor, am întâlnit-o unor oameni care, deși atunci când îi asculți, când se roagă, din cuvintele lor îți dai seama că au citit Biblia din scoarță în scoarță. Dar dai seama că cumva ceva nu se leagă cu viața lui, cu modul că cere. Deși mă gândesc că unii se întreabă, prin modul în care formulez cuvintele rugăciune, dovedește cumva că îl și cunosc pe Dumnezeu, că s-ar putea cineva să nu folosească multe cuvinte scripturale, să povestească anumite întâmplări din Biblie și cu toate să aibă un credere deplin în Dumnezeu și să se roage în voia lui Dumnezeu.
Deci sunt oameni care au citit Biblia din scoarță în scoarță, dar nu s-au lăsat citiți ei de Biblie. Și e foarte important ca Biblia să ne citească pe noi. Aici zice apostolul Iacov că Biblia este ca o oglindă. Ne uităm și ne vedem în ea. Dacă citim Biblia doar ca să fim deștepți, fără să ne uităm în oglindă, să vedem cum suntem, nu ne ajută la mare lucru. Atenție! Nu ne transformă, nu ne schimbă. De aceea eu vreau să spun, nu contează atât de mult că în rugăciune vom veni noi cu un vocabular extraordinar. Făceam aluzie la Iona că s-a rugat în pântecele peștelui. Dacă citiți rugăciunea lui Iona, era o rugăciune de ziceai că e psalmistul David. Ca un psalmist s-a rugat acolo. Un vocabular de psalmi. Dar dacă vă uitați la el după ce a ieșit din pântecele peștelui, s-a dus și a început să se certe cu Dumnezeu. Tot nu era el destul de pocăit, tot nu era destul de matur spiritual. Se certa cu Dumnezeu pentru un enupăr, pentru că i s-a
veștejit
umbra.
Da. E adevărat lucrul acesta și credem lucrul acesta și vă îndemnăm în direcția aceasta. așa cum și fratele pastor a spus, să avem o atitudine potrivită în ceea ce Dumnezeu vrea cu adevărat și nu neapărat să ne străduim, pentru că am și auzit, frate pastor, pe unii încercând foarte mult ca vocabularul lor să fie cât mai des, ca oamenii din jur să înțeleagă că el este un cititor al Scripturii, și nu cred că neapărat, deși este foarte bine să știe cuvintele Scripturii, dar nu cred că aceasta este esența, nu?
Mai că ar trebui să mai vorbim o dată despre rugăciune. Pentru că Domnul Iisus Hristos, fiți atenți, ne învață întâi, dacă ne uităm în predica de pe munte, întâi ne învață cum să nu ne rugăm. Adică nu ne rugăm să îi impresionăm pe oameni. Cine se roagă ca să impresioneze pe oameni ce vocabular are el, zice Domnul Iisus, și-au și luat răsplata. Pentru că în ce constă răsplata? Vor sta toți și vor zice, wow, ce se roagă ăsta, wow, ce vocabular biblic la ăsta, zici că vorbește ca apostolul Pavel. Dacă vrem să impresionăm pe oameni, îi vom impresiona pe oameni. Dar nu-l mai impresionăm pe Dumnezeu când impresionăm pe oameni.
Cineva de departe a ales să pună această întrebare direct cu numele subsemnatul. Pune o întrebare, cred că, legată de generația tânără. Și cred că este legată și de subiectul nostru, oarecum, ce putem face noi, ca tineri, pentru generația tânără să există o trezire din punct de vedere al rugăciunii. Există o formulă pe care Dumnezeu o lasă ca prin rugăciune generația tânără să guste o trezire pe care, cred că, de care este nevoie și de care generația tânără are nevoie?
O întrebare bună, care m-a făcut să oftez întâi, înainte de a răspunde. Nu vreau să fiu un nostalgic al vremilor de altă dată. Aș fi nedrept. Pentru că Scriptura ne spune în Evrei 13:8 că Iisus Hristos este același ieri și azi și în veci. Același Iisus care i-a binecuvântat pe cei din biserica primară cu rugăciune ascultate. Același Iisus care i-a binecuvântat pe părinții mei cu rugăciune ascultate. Care m-a binecuvântat pe mine cu rugăciune ascultate. Același Iisus îi va binecuvânta cu rugăciune ascultată și pe cei tineri. Ce este de făcut? Cred că este foarte, foarte important să înțelegem întâi că rugăciunea nu poate fi înlocuită cu nimic. Să fim foarte atenți la asta. Rugăciunea nu poate fi înlocuită cu nimic. Am mai spus asta mai la început și mai spun o dată. Există înlocuitor pentru zahăr, există înlocuitor pentru tot ce vrei. Pentru rugăciune nu există înlocuitori. Dacă vrem să o înlocuim cu niște cântări, e bine, cântăm și cântările fac parte din închinarea noastră. Dar rugăciunea nu poate fi înlocuită cu nimic. Și mai ales rugăciunea aceea din cămăruță. Domnul Iisus Hristos a spus, tu du-te în cămăruța ta și spune-i tatălui tău înascuns și tatăl tău care este înascuns îți va răsplăti. Eu știu mărturii ale unor tineri, mărturii absolut zguduitoare, a unor tineri care au fost ascultați de Domnul. Deci sunt tineri. Sunt oameni din generația tânără care știu și au descoperit secretul rugăciunii. Mă rog lui Dumnezeu ca să fie contaminați tot mai mulți de descoperirea secretului rugăciunii, și când va fi așa, va fi cât se poate de bine.
Cred că este un adevăr care...
Și îngăduiem să mai spun ceva.
Sigur.
Cred că e datoria celor cu păr cărunt să se roage mereu, mereu pentru cei tineri. Să se roage ca Dumnezeu să facă o trezire reală în generația tânără. Perii cărunți se vor coborî în mormânt la un moment dat. Dar generația tânără trebuie să ducă mai departe mărturia lui Hristos.
Trebuie să acceptăm adevărul acesta, pentru că dacă e să ne uităm în istorie, marile treziri au venit de la oameni care au știut să se roage, care au știut să stea de vorbă cu Dumnezeu, iar cumva cred că este o formulă pe care Dumnezeu nu o schimbă și la care răspunde și în generația noastră. Este cineva care are o curiozitate vis-a-vis de rugăciune, și anume, de ce Duhul lui Dumnezeu, este întrebarea pe care acest ascultător al nostru, cel care se uită la noi, de ce nu se mai coboară Duhul Sfânt la rugăciune? Rugăciunea noastră este de vină? Mă gândesc că poate acest om, când pune această întrebare, are o experiență personală, s-a rugat pentru lucrul acesta și nu s-a întâmplat nimica?
E foarte greșit spus, Duhul Sfânt nu se mai coboară la rugăciune. Foarte greșit spus. Eu cred cu toată tăria că atunci când un credincios se roagă, nici nu poate să se roage dacă nu-l ajută Duhul Sfânt să se roage. Însă cel ce a pus întrebarea, cu siguranță, are în minte un model. A văzut un fel al Duhului Sfânt de a se coborî. Duhul Sfânt se coboară în multe feluri. Știți că Dumnezeu câteodată e susur blând, altădată e foc, altădată este vânt, furtună puternică și așa mai departe. Duhul Sfânt se coboară în multe feluri și vreau să spun în dreptul meu, câteodată rugăciunea mea e slabă, câteodată e o rugăciune mai plină de entuziasm, dar de fiecare dată Duhul Sfânt e acolo. Și nu numai la mine, la oricine se roagă, Duhul Sfânt se coboară. Numai nu totdeauna se coboară în același fel. De aceea n-am putea să generalizăm și să zicem nu se mai coboară Duhul Sfânt în adunare, nu se mai coboară Duhul Sfânt în rugăciunile noastre. Ba da, de fiecare dată Duhul Sfânt se coboară în rugăciunile noastre, că noi nu putem nici să zicem Iisus Hristos este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Dar mi-te să te rogi, că rugăciunea este un efort. N-am mai vorbit despre asta, dar e un efort. Cum să te rogi dacă nu s-ar coboară Duhul Sfânt? Că zice Scriptura așa. Căci noi nu știm să ne rugăm, dar Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite.
Sunt cuvintele Apostolului Pavel care le spune în epistola sa către romani și mergând mai departe, frate păstor, am vrea să răspundem la o întrebare și cred că un gând pe care cineva îl are în mintea lui a avut momente care a fost în putere. Cred că din punct de vedere al rugăciunii. Dar în contexte de genul acesta, chiar când era pe culmi, el spune că Dumnezeu cumva l-a smerit. Există o dorință a lui Dumnezeu să facă lucrul acesta și dacă a făcut-o Dumnezeu, până la urmă, ce a vrut să îl învețe Dumnezeu cu lucrul acesta?
Eu cred că Duhul Sfânt i-a și vorbit celui ce a pus întrebarea. Pentru că atunci când noi zicem suntem în putere, noi practic nu avem puterea noastră. Este a Domnului. Dar câteodată când Domnul tot se coboară cu puterea peste noi, s-ar putea la un moment dat să zicem, merge bine. Și Dumnezeu vine să zică, stai, că nu e puterea ta. Nu e puterea ta de a te ruga, e a mea. Și te lasă Dumnezeu. Școala lui Dumnezeu e amară câteodată. Examenele sunt grele, dar vreau să-L încurajez pe cel ce a pus problema în felul acesta. Ceea ce ai fost, vei fi din nou bancă chiar mai mult dacă vei stărui înaintea lui Dumnezeu cu credincioșie.
Sunt întrebări, dragi credincioși, și nu numai, care dumneavoastră le-ați trimis și la care, prin ajutorul lui Dumnezeu și prin ceea ce fratele pastor Nelu Filip, pastorul Bisericii Pentecostale Poarta Cerului din Timișoara, s-a lăsat călăuzit de Duhul lui Dumnezeu de a ne răspunde. Acum, apropiindu-ne de finalul acestei seri și acestei discuții legate de subiectul acesta al rugăciunii, l-aș chema pe fratele pastor să transmită cumva un mesaj al concluziei vis-a-vis de rugăciune. Cumva un gând cu care să rămână, iar apoi vă chemăm să ne conduceți într-o rugăciune. O rugăciune legată de subiectul acesta, ca Dumnezeu să aprindă în generația noastră și în vremea aceasta un drag mai mare de rugăciune.
Cred că mesajul pe care pot să-l las acum la încheiere e format din două cuvinte. Nu-i mesajul meu, l-am luat și eu de la Apostolul Pavel și vi-l aduc dumneavoastră. Rugați-vă neîncetat. Spun aceasta pentru că, practic, noi, prin cuvinte sau fără cuvinte, trebuie să trăim în comuniune cu Dumnezeu. Gândul nostru să însemne gând al rugăciunii, șopta noastră să fie șopta rugăciunii, vorba noastră să fie vorba rugăciunii. Spunea cineva în termeni foarte frumoși așa, zicea, nu mi-aduc aminte de când nu m-am mai rugat jumătate de oră. Dar zice, nu mi-aduc aminte să fi trecut jumătate de oră fără să mă rog. Adică să facem rugăciunea o prezență permanentă în viața noastră, prezența rugăciunii ne va conecta cu Dumnezeu și va fi ferice de noi. Am să mă rog, așa cum Elisei spunea, am să mă rog acum cu voia lui Dumnezeu și cu îngăduința dumneavoastră pentru toți cei ce au fost conectați cu noi și vă rog să vă smeriți înaintea lui Dumnezeu în rugăciune împreună cu mine. Tată Sfânt care ești în ceruri, îți mulțumim că ne-ai dat dreptul să te numim Tată al nostru. Îți mulțumim că ne-ai dat dreptul să venim înaintea Ta. Îți mulțumim că Tu aștepți să ne rugăm Ție și îți mulțumim că Tu asculți rugăciunile noastre. În această seară îți mulțumim, Doamne, că ne-ai chemat să învățăm să ne rugăm. Te rugăm din toată inima, iartă-ne pentru toate situațiile în care am fi putut să ne rugăm și nu ne-am rugat. Iartă-ne, Doamne, pentru toate situațiile în care ne-am încrezut în noi și nu ne-am încrezut în Tine. Însă în această seară te rugăm din toată inima, în numele Domnului Iisus Hristos, ajută-ne pe noi toți să devenim oameni ai rugăciunii. Oameni care să fim interesați de părtășia cu tine, de comunicarea cu tine. Oameni care să fim interesați să arătăm dependența noastră față de tine și să te vedem pe tine lucrând în viața noastră. Fă, Doamne, ca rugăciunile noastre să fie întotdeauna centrate în tine, nu în noi. Să căutăm întotdeauna voia ta și în felul acesta să ne bucurăm de harul rugăciunilor ascultate. Rămână dar îndurarea ta peste noi, rămână un duh de rugăciune peste noi și peste viețile noastre și dă-ne putere în slăbiciunile noastre ca să ne rugăm, căci în numele Domnului Iisus Hristos îți cerem acest har. Amin.
Ne bucurăm foarte mult că a stat alături de noi și credem că prin ceea ce Dumnezeu ne-a pus pe inimă și ceea ce Dumnezeu a transmis prin slujitorul său în seara aceasta, fratele pastor al bisericii, poarta cerului, fratele Nelu Filip, Dumnezeu v-a vorbit și v-a întărit. Și ceea ce ne dorim noi este să fim oamenii rugăciunii. Într-o vreme în care Dumnezeu, cred că într-un mod deosebit, special, ne-a dedicat mult timp să stăm acasă, să-L fructificăm acest timp stând de vorbă cu Dumnezeu. Nu uitați, folosiți forța aceasta pe care Dumnezeu o lasă din punct de vedere spiritual de a-i vorbi lui Dumnezeu, de a sta de vorbă cu Dumnezeu. Până data viitoare, vrem ca harul lui Dumnezeu și pacea lui Dumnezeu să umple casele noastre fiind oamenii rugăciunii.